Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Leyla Yunus azadlığa buraxıldı. Fuad Qəhrəmanlı isə həbs olundu. AXCP sədrinin müavini hakimiyyət əleyhinə çağırışlar eləmək, milli irqi, sosial dini nifrət və ya düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə ittiham olunur. Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycanı arasında oxşarlıq qərb mediasının yazdıqları. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Leyla Yunusu niyə tutmuşdular, niyə buraxdılar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dekabrın 9-da həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu azadlığa buraxıb. Məhkəmə Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunus barəsindəki hökmləri 5 il sınaq müddəti təyin etməklə şərti hesab edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil İlçin Sadqov məlumat verib.
Məhkəmə qərar qəbul elədi və həmin qərara əsasən Leyla Yunusla bağlı ittihamın cinayət məcəlləsinin 20.1-ci maddə çıxarıldı. Qalan hissələrdə hökm dəyişdirilmədən saxlanıldı və deməli təyin olunmuş cəza şərti hesab olundu 5 il sınaq müddətindən hər iki şəxsə. Əlavə olaraq məhkəmə evlərin birinin üzərindən müsadirəni götürdü və digər evdə saxlanıldı. Bu qərar bizi tam qanı etmir və biz müraciət tələbindən müraciət eləmişdə Apellyasiya Məhkəməsinə. Təbii ki, müdafiə etdiyimiz şəxslərlə məsləhətləşəndən sonra növbəti addımlar atılacaq.
Elçin Sadqov, Leyla və Arif Yunuslar ötən ilin iyulunda həbs olundu. Bu ilin avqustunda məhkəmə Leyla Yunusu əmlakı müsadirə olunmaqla 8 il 6 ay, Arif Yunusu isə 7 il azadlıqdan məhrum edib. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, verginin yayılma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıcə icraata götürülüb. Avropa Parlamenti hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Qurumun prezidenti Martin Schulz'un dekabrın 9-da yaydığı bəyanatda deyilir: İnsan haqları günü ərəfəsində Leyla Yunusun azadlığa buraxılması Azərbaycan və bütün dünyada hüquq müdafiəçilər üçün gözəl xəbərdir. Amma qeyd edeyim ki, Leyla və həyat yoldaşı Arif Yunus yalnız şərti azadlığa buraxılıblar. Avropa Parlamenti bir daha onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamların götürülməsini və adlarının təmizə çıxarılmasını xahiş edir. Biz Azərbaycan hakimiyyətini bu yolu davam etdirməyə və xoş məram göstərərək qalan vicdan məhbuslarını da azadlığa buraxmağa çağırırıq deyə bəyanatda bildirilir. Həmçinin ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Michael George Link Leyla Yunusun səhhətinin pisləşməsi və vəkillərin xahişi ilə azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Bəyanat dekabrın 9-da qurumun rəsmi saytında yerləşdirilib. Leyla Yunusun bugün azadlığa buraxılması müsbət və humanist addımdır. Qurum insan haqları məsələsində Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməli müzakirələri davam etdirməyə hazırdır deyə bəyanatda bildirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının isə Kürdəxanadakı istintaq təcrizxanasına köçürüldüyü bildirilir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı barəsində qərardan apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə APA-ya vəkil Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. Qeyd edək ki, Nəsimi rayon məhkəməsi dekabrın 8-də Fuad Qəhrəmanlı barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Dekabrın 8-də Fuad Qəhrəmanlı dövlət əleyhinə açıq çağırışlar və milli irqi, sosial və dini nifrət düşmənçiliyi çalma maddələri ilə ittiham edilərək həbs edilib. Azadlıq qəzeti qohumlarına istinadən artıq onu Kürdəxandakı istintaq təcridxanasına köçürüldüyünü xəbər verir. Fuad Qəhrəmanlının yaxınları onun siyasi baxışlarına görə saxlandığını deyirlər. Müsavat partiyası onun həbsinə etiraz olaraq bəyanat yayıb. Partiya Fuad Qəhrəmanlı və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Suriya, Rusiya, İslam Dövləti qrupunun Suriyadakı mövqeylərini sualtı qayıqdan vurmağa başlayıb. Bu barədə dekabrın 8-də Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu məlumat verib. Paketlər Aralıq dənizindəki sualtı qayıqdan buraxılıb. Sergey Şoygu Prezident Vladimir Putinlə görüşdə deyib ki, son hücumlarda Tu-22 bombardımançı təyyarələr də iştirak edib və son 3 gün ərzində 60 zərb indirilib. Pentagon Rusiyanın bu hücumlar barədə öncədən məlumat verdiyini deyir. Prezident Vladimir Putin ölkədə konstitusiyaya qarşı çevriliş edib və demokratiya və hüquqi dövlətə dönmək üçün indi inqilab lazımdır. Bunu açıq Rusiya hərəkatının təsisçisi və Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Khodorkovski dekabrın 9-da Londonda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
В отсутствии института честных выборов
Hakimiyyətin qanuni yolla dəyişməsi üçün ədalətli seçkin institutu və digər mexanizmlər olmadığından onu dəyişməyin vahid yolu inqilabdır. Rusiyada inqilab qaçılmazdır.
Revolusiya v Rusiyada neizbejna.
Amma Khodorkovski qeyd edib ki, bu inqilab dinc olmalıdır. Khodorkovski həmsinin Neftə-Yuqansk meri Vladimir Petkovun ölümündə əl olması ilə bağlı ittihamları rədd edib. O deyib ki, hakimiyyət bununla gündəmi dəyişməyə cəhd edir və açıq Rusiya hərəkatının fəaliyyəti Rusiya hakimiyyətini qızıqlandırır. Khodorkovski 2013-cü ildə Rusiyada həbsdən azad edilib və hazırda Avropada yaşayır. Talibançıların Əfqanistanın Qəndahar şəhərindəki hərbi bazaya hücumu zamanı 37 din sakin ölüb, 30-u isə yaralanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü dəvət məlumat yayıb. Qəndahardakı aerodrom Əfqanistanda ikinci ən böyük hərbi bazadır. Yüngül və ağır silahlarla silahlanmış talibançılar dekabrın 8-ci axşam saatlarında bazaya hücum edib. Səhərədək davam edən atışmada həmçinin 9 talibançı öldürülüb. Amma vəziri yerli və beynəlxalq qüvvələr arasında itkilərə aydınlıq gətirməyib. NATO-nun sözçüsü beynəlxalq qüvvələr arasında itki barədə onlarda elə bir məlumat olmadığını deyir, amma əyalət qubernatorunun nümayəndəsi yerli qüvvələr arasında da itkilər olduğunu bildirir. Talibançılar isə bu döyüşdə azı 150 nəfərin öldürüldüyünü deyirlər, amma Əfqanistan rəsmiləri bunu təsdiqləmir. Və sonda Time jurnalı Almaniyanın kansleri Angela Merkel'i ilin adamı seçib. Bu barədə NBC televiziyası dekabrın 9-da səhər proqramında məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Merkel ilin əvvəllərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynanı zəbt etmək cəhdinə qarşı durub və bunun qarşısını alıb. Bundan başqa o Yunanıstandakı iqtisadi böhran, habelə Avropadakı qasqın böhranı ilə ötəsindən gələ bilib deyə məlumatda bildirilir. Bu saat olan xəbər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun azadlığa buraxılması xəbərindən başlayırıq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dekabrın 9-da Leyla Yunusu azadlığa buraxdı. Jurnalistlərə bu barədə ilk dəfə vəkil Elçin Sadıxov məlumat verdi.
Məhkəmə qərar qəbul elədi və həmin qərar əsasən Leyla Yunusla bağlı ittihamın cinayət məcəlləsinin 20.1-ci maddə çıxarıldı. Qalan hissələrdə hökm dəyişdirilmədən saxlanıldı və deməli təyin olunmuş cəza şərti hesab olundu 5 il sınaq müddətindən hər iki şəxsə. Təyin olunmuş cəza 5 il sınaq müddətindən şərti hesab olundu. İndi məhkəmə zalından buraxacaqlar. Əlavə olaraq məhkəmə evlərin birinin üzərindən müsadirəni götürdü və digər evdə saxlanıldı. Bu qərar bizi tam qan etmir. O, biz bəraət tələbindən müraciət eləmişdik Apellyasiya Məhkəməsinə. Təbii ki, müdafiə etdiyimiz şəxslərlə məsləhətləşəndən sonra növbəti addımlar atılacaq.
Vəkil Elçin Sadıxov. Leyla Yunusun özünün isə jurnalistlərlə söhbəti qısa oldu.
Leyla xanım, nə sözünüz var mı jurnalistlərə?
Я выступаю на суде, сказала, что из меня сделали лагерную пыль. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И вам прощение дается, как нам дается благодать.
Özünüzü necə hissediyorsunuz, Leyla xanım?
Как лагерная пыль.
Siz necə qiymətləndirirsiniz qərarı? Məhkəmənin.
Fantastik.
Bir balaca üstündən gəlsin, bir iki gündən sonra danışar da ətrafında.
Bunu Leyla Yunusun yanında olan Arif Yunus deyir, onun həyat yoldaşı. Leyla Yunus suallara rusca cavab verirdi. Qeyd edeyim ki, jurnalistlər soruşdular ki, özünüzü necə hiss edirsiniz? O iki dəfə dedi ki, mən məhkəmədə də dedim, özümü düşərgə tozu kimi hiss edirəm. Dissidentlərin ədəbiyyatında düşərgə tozu ifadəsi Sovet dövründən hələ yaranıb, Stalin repressiyaları zamanı rejimin siyasi və ya digər səbəblərlə həbs eləyib, qulaq düşərgələrinə saldığı şəxslər haqda bu ifadə işlənirdi. Leyla Yunusunun azadlığa çıxması barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında iki video var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti Leyla Yunusu buraxdı, Fuad Qəhrəmanlını tutdu, AXCP sədrinin mavinini. Bu mövzuya hələ qayıdacağıq. Hələlik isə Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə bağlı günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, Leyla Yunusu niyə tutmuşdular, niyə buraxdılar? İlqam Əskərov yazır, necə olur axı, bu cinayətkar idi. Axı, cinayətkarı buraxmaq olar, heç başa düşmək olmur kim nə məhsəbə qulluq eləyir. Atilla yazır, İlham Əliyev Qərbin təzyiqinə dözməyib Leyla Yunusu buraxdı. Bunun ardınca Xədicə İsmail da buraxacaq. Bu hakimiyyət Leyla və Xədicədən sonra qalan siyasi tustaqları buraxmasalar, deməli bunlar dünyanın ən alçaq insanlarıdır. Bunu Atilla yazır. Səidə Əsədova yazır, Leyla Yunusa erməni deyib və naxaq azad edildiyini yazanlar biraz dərindən düşünün. Bu xanımın həbs edilməsi üçün göstərilən səbəblər həqiqətə uyğun olsaydı, hər halda indi azadlığa buraxılmazdı. Marif Pirəliyev yazır, insan həbs olundu, alçaldıldı, zorakılığa məruz qaldı, şərləndi, zindanda olmasın əzablar gördü və buraxıldı. Bəs bu qeyri-insaniliyin bədəlini kim nə vaxt verəcək? Natiq Feyziyev yazır, yaxşı olardı ki, Leyla Yunusun yerinə xalqı çalıb çapan rüşvətxor məmurlar həbs olunaydılar. Bu dinləyicilərimizin yazdığıdır, günün sualı ilə bağlı. Gələn cavablarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcək. İndi isə Fuad Qəhrəmanlının həbsinə keçirik. AXCP sədrinin mavini hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etməkdə milli irqi, sosial dini, nifrət və ya düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə ittiham olunur. Həmçinin deyilir ki, o bunları Facebookda yazıb, Nestat, eşitdim ki, Xalq Cəbhəsinin sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlını Facebookda yazdıqlarına görə tutublar. Burada da yazmaq olmaz, qorxmağa başlayıram. Statın sonu, bunu Facebook istifadəçisi yazır Fuad Qəhrəmanlının həbsi ilə bağlı şərhində. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, əgər bu adam öz fikirlərini hətta Facebookda da yaza bilməzsə, bəs bu ölkədə ümumiyyətlə siyasətlə necə məşğul olmaq olar? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir.
Fuad bəyin həbs olunması təkcə qanunsuzluq deyil, təkcə müxalifətə qarşı təzyiq deyil, həm də Azərbaycandakı repressiyaların yeni mərhələsinin anonsudur. Fuad Qəhrəmanlı birinci ictimai-siyasi xadimdir ki, məhz Facebook-da yazılara görə həbs olunur. İndiyə qədər hökumət siyasi mülahizələrlə həbs etdiyi adamları da formal olaraq başqa cinayətlərdə ittiham edilirdi. Narkotikadan maliyyə saxtakarlığına qədər ən müxtəlif bəhanələr düzüb qoşurdular. Fuad Qəhrəmanlı Facebook-da yazılarını hamı üçün açıq yazıb, artıq Azərbaycan hökuməti heç utuq beləmir də ki, adamları yazdıqlarına görə, düşüncələrinə görə həbs eləsin. Əgər bu adam öz fikirlərini hətta Facebookda da yaza bilməzsə, bəs bu ölkədə ümumiyyətlə siyasətlə necə məşğul olmaq olar? Xüsusilə son hadisələr zamanı hökumət nə qədər çalışsa da həqiqəti ictimaiyyətdə məhz Facebook hesabına gizlədə bilməz. Ona görə də indi Fuad Qəhrəmanlının Facebook'taki statüslerine göre hapsolunması hem cemiyete mesajdır, hem de yeni bir mesajda kadar verir ki başkalarını da hapsediyor, ham özünü yığıştırsın. Böyle bir idare etmeyle uzağa gitmek mümkün değil.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli müavini Fuad Qəhrəmanlının həbs olunması ilə bağlı deyir. Nəsimi rayon məhkəməsi Fuad Qəhrəmanlı haqqında dekabrın 8-də gecə iş vaxtı bitəndən xeyli sonra gecə 12-nin yarısında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. O, Cinayət Məcəlləsinin 281-ci dövlət hakimiyyəti əleyhinə çağırışlar eləmə və 283-cü milli irqi, sosial, dini, nifrət, düşmənçiliyin insanlanması maddələri ilə ittiham olunub. Onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyir ki, bu ittihamlar Fuad Qəhrəmanlıya Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebookda paylaşdığı yazılara görə irəli sürülüb. O deyir, Fuad Qəhrəmanlı məhkəmədə ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədi. O, bu ittihamlarla razılaşmır və sosial şəbəkələrdə tənqidi fikirlər səsləndirdiyini deyir. Buna görə də qərardan apellyasiya şikayəti vermişik. Bunu onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev deyir. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli bunu necə qiymətləndirir? Rəsmi olaraq ittihamda deyilir ki, Facebookda yazdıqlarına görə onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, buna qədər də internet istifadəçilərində özünü senzura olub. Bundan sonra isə bu özünü senzura bir qədər də artacaq.
İnternet üzərində olan istənilən bu və ya digər formada istər çağırışlar olsun, istər böhtən təhqir olsun, istər ayrı seçkiliyi tədbiq edən məqamlar olsun, bunlar cinayət əməli hesab olunur. Özəndə ən böyük problem hüquq sisteminin problemidir. Ədalətlə obyektiv məhkəmə araşdırılmasının olmaması problemidir. Nə qədər məhkəmələr asılıdır, məhkəmələr gələn bütün istintakın və ya prokuraturanın istədiyi qərarı qəbul edir. Faktik olaraq cinayət məcəlləsindəki müddəaların sərt və ya yumuşaq olması, yaxud da demokratik, antidemokratik olması o qədər rol oynamır. Şimdə Azərbaycanda sosial şəbəkə istifadəçiləri, əgər anonim yox, öz adından hesabları açıb istifadə edirlər, onlar kifayət qədər korrektlər və özünü senzura ilə məşğul.
Bunu media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun edilən son dəyişikliyə görə xatırladım ki, internetdə kütləvi informasiya vasitəsi sayılır ki, və aid edilən cəzalar internetə də aiddir. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu bu baş verənləri necə qiymətləndirir? O deyir ki, qanunvericiliklə Facebookda çağırışlara görə cinayət işi açıla bilər.
Belə adamlar var ki, məsələn, üsyana çağırır, dövlət çevrilişinə çağırır. İştirakçılar da məsuliyyətini bərkələməlidirlər. Ola bilər, orada hansısa təhrik edici açıqlamalar ola bilər, təhrik edici, qızışdırıcı ola bilər. Yəqin onu nəzərdə tutaraq belə bir addım atdı.
Fuad Qəhrəmanlı 1998-ci ildə çap olunmamış müxalifətin miting taktikası adlı yazısına görə 1 il 6 ay müddətinə vaxtilə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Həmin vaxt 1 il 2 ay həbsdə qalandan sonra buraxılmışdı. 2011-ci ildə isə İctimai Palatanın razılaşdırılmamış 2 aprel mitinginə görə 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Bugün Leyla Yunus azadlığa buraxıldı. Sualımız belədir ki, onu niyə tutmuşdular, niyə də buraxdılar? Rəşad Məmmədov yazır, fransız ajanını buraxdılar. Amerikadan, İngiltərədən, Avropadan Mədəd İman müxalifətin uzundur, bu Facebookdan dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. Zaur Məmmədov yazır, Marif Pirəliyev Leyla millətini, dövlətini satan insan ola bilməz, ona hələ heç eləməyiblər, amma eləməliydilər. Qeys Həsənov yazır, Leyla xanım həmişə azadlıqda mərd və yenilməz qadın. Göründüyü kimi cavablar həm Leyla Yunusun əleyhinədir, həm lehinə Mübariz Allahverdiyev yazır, çöldə bayırda Səidə Əsədova yazır, çox sevindim, şad xəbər olasınız, bütün vicdan məhbuslarına azadlıq arzulayıram. Abdul Bakı yazır, bu hakimiyyətin gücü olsa, gücü elə öz millətinə çatır. Həyat gözəldir, yazır, nə qanmaz insanlar var. Gürcüstanda erməni kilsələrinə pulsuz qaz verir, gözün üstə qaşın var deyən yoxdur, amma Leyla olduğu kimi oxuyuram, Leyla erməni işləyir deyirlər, düşürlər üstünə. Güllü Gülüyə yazır, Leyla Fransız prezidenti ilə görüşdü və Leyla Yunus azadlığa Gülü Gülüyə yazır ki, Leyla Əliyeva Fransız prezidenti ilə görüşdü və Leyla Yunus azadlığa çıxdı. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Söhbət Parisdə olan Leyla Əliyevanın Fransa prezidenti ilə tədbirdə görüşündən gedir. Bu barədə Azərbaycan mediası bugünlərdə məlumat vermişdi. Azər Əhmədov yazır, xalqın anlamadığı bir şey var, nədən həbs edirlər, sonra da üzr istəyib azad edirlər. Bəziləri də tutub milyonlarını alıb azad edirlər. Necə də gülməli dövlətimiz var, elə deyilmi, əziz millətim? Ful Çurum Azəri isə yazır ki, Leyla Yunus əslində xəstə deyildi, özünü xəstə göstərirdi, ipini buraxacaqlar, yenə başqa qapılara qaçmaq istəsə bu dəfə yenə cəzalanacaq. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək, göründüyü kimi bir mənalı qarşılanmır Leyla Yunusun azadlığa buraxılmağı, eləcə də onun fəaliyyəti. Azadlıq Life davam eləyir, indi isə günün idman xəbəri. Hava proqnozu.
Dekabrın 9-da futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində yekun vurulur. Bugün daha 8 oyun keçirilir. E qrupunda Roma Batini, Bayer Barcelonanı, F qrupunda Dinamo Zagreb Bavariyanı, Olympiakos Arsenalı, G qrupunda Chelsea Portunu, Dinamo Kiev Makabini, H qrupunda isə Gent Zeniti, Valencia isə Lyonu qəbul edir. Onu da qeyd edək ki, Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin bundan əvvəlki oyunları dekabrın 8-də keçirilib. Real öz meydanında Malmonu 8 qolla məğlub eləyib, A qrupunun digər oyununda isə Paris Saint-Germain Şaxtyora qalib gəlib. Ötən tur qrupdan çıxmaq şansını itirən Qalatasaray C qrupunda öz meydanında Astananı qəbul edib, görüş 1-1 hesablı bərabərliklə başa çatıb. Bu nəticəyə əsasən İstanbul klubu mübarizəni Avropa Liqasında davam etdirəcək. Həmçinin qrupdan mübarizə aparan Benfica Atletico-ya 1-2 hesabı ilə məğlub olub. B qrupunda səfərdə Wolfsburg-a uduzan Manchester United qrupda qalıb. Bu qrupdan Wolfsburg və PSV növbəti mərhələyə yüksəlib. Beləliklə, Çempionlar Liqasının 8-də 1 mərhələsinə çıxan komandalar bunlardır. Real, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, PSV, Atletico, Benfica, Manchester City və Juventus. Realın futbolçusu Cristiano Ronaldo daha bir rekorda imza atıb, belə ki, Malmo ilə oyunda 4 gol vuran Portuqaliyalı hücumçu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində qollarının sayını 11-ə çatdırıb. Oyunun 39, 47, 50 və 59-cu dəqiqələrində fərqlənib. İndiyədək qrup mərhələsində heç kim 11 gol vurmayıb. Və sonda hava haqqında dekabrın 10-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-12, Bakıda gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma şərq rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada böyük futbol günüdür. İzləməyi unutmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyirdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Leyla Yunusu niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar? Zaur Məmmədov yazır, çox nahaq yerə, onun yeri türmədir. Fəhan Həsənov isə yazır, təbrik edirəm, cəmi tutaqların qapısı açılsın tezliklə, inşallah. Nazim Əliyev yazır, nahaq buraxdılar. Zaur Talışxan yazır, ruhu azad olanın cismi də azadlıqdadır, azadlığın mübarək xanım. Rəşad Əzizov yazır, təbriklər Leyla xanım, şad oldum. Güli Əliyeva yazır, Allah bütün vicdan məhbuslarına azadlıq qisməti eləsin. Elçin Hümbətov yazır, əvvəl yazılanlara cavab olaraq yazır ki, orada dinləyicimiz yazırdı ki, mən başa düşmürəm nə baş verir, niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar. Elçin Hümbətov yazır, başa düşsəydiniz, Azərbaycanda yaşamazdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyirdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bayaq dedik ki, Fuad qəhrəmanını Nardaran hadisələri ilə bağlı Facebookda şərh yazmağa görə tutublar. Ancaq Nardaran hadisələrinin səbəbləri beynəlxalq mediada da təhlil olunur. Eurasianet.org saytında Eldar Məmmədov noyabrın sonunda baş vermiş Nardaran hadisələrini təhlil edir. O yazır ki, Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycan arasında oxşarlıq var. Sitat, Şah erasındakı İranla indiki Əliyev Azərbaycanının oxşarlığı çoxdur. Neft hesabına rifah bir müddət nisbi sosial sabitlik yaratsa da, neftin qiymətinin düşməsindən dolayı iqtisadi azalma bu rejimləri sosial narazılıqla üz-üzə qoyur. Təsadüfi deyil ki, İranda inqilab məhz belə bir böhran zamanı baş verib. Azərbaycanda İslam inqilabı yetişməsə də, ölkənin dərinləşən iqtisadi problemləri daha artıq dərəcədə sosial gərginlik yaratmaqdadır. Statın sonu. Məqalədə başqa bir yerindən yenə stat. Nardaran Azərbaycan iqtisadi və sosial modelinin yanlışlarını göstərən mikrokosm kiçik aləmdir. Azərbaycanın 5 ulduzlu otellər və dəb şouları ilə par-par yanan paytaxtı Bakıdan 40 kilometrlik məsafədə yerləşən Nardaran kasıb kənddir. Gəncləri işsizdir, sosial həyatı yoxdur. Düzdür, Azərbaycan şiəliyin mərkəzidir, ancaq yerli sakinlərin əsas incikliyi heç də inanc yaxud hicab qadağaları ilə bağlı deyil. Onlar yaxşı həyat şəraitlərinin olmamasından gileylənirlər. Statın sonu. Bu Eurasianet.org saytında Eldar Məmmədovun yazısıdır. Şah İranı ilə İlham Əliyev Azərbaycanı arasında oxşarlıq. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından bu yazını oxuya bilərlər Qərb mediasının icmalından. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seyid Cəfər Peşəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin 70-ci il dönümüdür. Dekabrın 12-sində Milli Hökumətin qurulması ilə nəticələnən bu hərəkat tarixə 21 Azər Hərəkatı adı ilə düşüb. Seyid Cəfər Peşəvəri hərəkat liderinə necə çevrildi? Komünist Seyid Cəfər nədən milli demokratiya yolunu tutdu? 21 Azər hərəkatı necə başlandı? Hərəkata kimlər dəstəklədi? Milli hökumət varoluşunun bir ilində nələr etdi? Onun ilk qərarları nə oldu? 21 Azər hərəkatı niyə yenildi? Peşələrinin başına nələr gəldi? Və nəhayət, 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır? Yarım saat boyunca proqramda həmin suallara cavab aranacaq. Verilişə tarixçi alimlər Əkrəm Rəhimli Pişi və Solmaz Rüstəmova Tohidi bələdçilik edirlər.
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi.
İzin bu buraxılışında Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri mərhum Əmirəli Lahrudinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən və 21 Azər hərəkatından sonra Bakıya sığınan demokratların övladlarının səs yazılarından da istifadə olunub.
Yəsəkar, mən bu yurdun gür səsiyəm. Gərək deyil sus qabulaq, mən ummanlar təşnəsiyəm.
Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bici.
Mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdir. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb. İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxdan Pişəvəriyə qarşı yalan uydurmalar, Pişəvərini Sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada tərcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hükuməti ləkələmək. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim.
Tarixçi alim Solmaz Rüstəmova, Tohidi.
Pişəvəri burada İranlara məxsus bir kitab məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyətə. Sosial demokrat kimi baş. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar. Və o partiyanın...
18-ci il Cümhuriyyət dövrünü necə qarşılayıb?
Yox, Cümhuriyyət dövründə İranların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cümhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu o partiya başlıqlarla işləyib. 20-ci ildə ki, bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra orada. Bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir, bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular, Mirzə Kiçikxanla əlaqəyə girdilər və bu İran komünistləri Pişəvəri də onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol komünistdir. İranda da o nazir olub, işləyib və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb, Kilburda olub, 1922-ci ildə təzədən qayıdıb. İrana, orada həqiqət adında başlayıblar qazet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər. 31-ci ilə qədər bu insan komünist.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Komünist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsr qacarda qalıb. Bax, o 10 il ərzində dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib.
Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb, Pişəvərinin məqalələri. Orada da onun komünist yönlü məqalələrini salıblar. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər komünist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il komünist məfkurəsinə xidmət edib. Çəkilib olub milli demokrat. Özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Ona görə mən düz yolda deyiləm ki, komünist prinsiplərini, komünist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə tətbiq etmək mümkün deyil. Komünistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir. Kəndli məsələsi az qoyulur. Proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyulur. O bizim sinifdən bir sinif kimi ləğv olmaq. Bu İran kimi çox uqulatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin sabiq sədri Əmirəli Lahudi.
Mən pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehranda gördüm pişəvəri. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısıydım Meşkin Mahalından. Orada pişəvəri də Qulamya ya da yəni Azərbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışlar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşlar. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi pişəvəri. Sonra da mən onu bir də 45-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nünəkərarı ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdük, söhbət elədik. Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi, Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim, düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvəri üçüncü dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Pişəvəri gəldi, bizlə görüşdü. Soruşdu, bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar, bunun qiyməti nə qədərdir? Rusça danışırdı.
Rusça bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yadımda idi? Kamin sözü. Kamin. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim dal ne dedi. Sonra soruşdu, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpəyə bunu yonurlar. Deyir, bu olmadı ki, bu ucuz ucuz söylüyorlar. Sonuncu görüşüm onda oldu ki, sorular belli oldu. Gezə qayıdıb Bakıdan Şəkiyə gedəndə Quluyovla və Qulam Yahya ilə birlikdə üçü. Yevlağda Gəncənin 30 kilometrində maşın tezdən gedəndə avariya düşüb çıxıb yoldan və Pişəvəri onunla da həyatına son qoydu.
Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər Pişəvəri İrançı olub. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur, Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşşonistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələh ilə yanaşdığını gördükdə, bunda dəyişiklik əmələ gəlir. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoydular. Bunun adı gələndə verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil eləyirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra. Xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq mən rəhbərlik iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəmininə tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, ajirdə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Sevda xan, bunu ona görə deyirəm ki, bunun üzərində xüsusi dayanıram ki, çünki bəzi tarixçilər, o cümlədən İranda, hətta bizim burada da arxiv sənədləri gətirirlər. Güya Pişəvərini Stalin Mica Bağurov Azərbaycan Demokrat Firqəsinə sədr qoyub. Güya bu firqənin məramnaməsi Bakıda yazılıb, Moskvada təsdiq olunub. Bax, bunlar hamısı arxiv sənədləri əsasında da olsa Sovet rejiminin yalanlarıdır. Demək istəyir də ki, yəni oradakı hərəkatı biz elədik. Sual olunur, əgər hərəkatı siz eləyibsizsə də, o silahı siz veribsə, o silahı tutan əl kim idi? Xalq idi. Bu bir. İkinci, əgər milli zəmin olmasaydı, o boyda hərəkat meydana çıxardı. Ondan sonra Pişəvəri gəlir Azərbaycana.
Necə il idi bu?
1945-ci ilin avqusta gəlir. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. O bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Müraciət edib İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki Azərbaycan xalqı özü özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, neynəməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və ikinci plenumunda qərarı var idi. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur.
Bəli, 21 Azər dekabr ayının 12-sidir. Bugün Təbriz qarnizonunun komandiri general Pişəvəri ilə yazılı neçə maddədən ibarət müqavilə imzaladılar və o silahı qoydular yerə və Azərbaycan ərazisində Təbriz keçdi Pişəvərinin əlinə, Azərbaycanlıların ixtiyarına və bugün elan olundu ki, Azərbaycan xalqı öz milli hüququna çatmaq uğrunda mübarizənin qələbəsini bugün çaldı. Ona görə də o gün həmişə bizim tariximizdə milli hökumətin yaranması və Azərbaycan dövlətinin meydana gəlməsi, milli hökumətin meydana gəlməsi günü kimi qeyd olunur.
1945-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesabı olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyən Azərbaycan milli hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Hı. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında.
Şübhəsiz ki, 21 Azər ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının da biz böyük bir xalqıqsa onun tarixında həqiqətən İran ərazisində ikinci Azərbaycan muxtariyyət şəklində amma özünün milli hökumətini yaratmasıdır. O hökumət düz bir il mövcud olub, amma o bir il ərzində 30-40 illik böyük bir iş görüb ki, onun içində milli hökumət yaralınıb, parlamentə seçkilər keçirilib, milli məclis yaradılıb, Təbrizdə Azərbaycan universiteti yaradılıb, Azərbaycan dili dövlətin rəsmi dili olub, torpaq islahatı keçirilib, filarmoniyası yaradılıb və çox-çox məktəblər yaradılıb Azərbaycan dilində. Bir ilin ərzində bunlar dərsliyə kimi buraxıblar, mətbuat buraxıblar, radio buraxıblar. Şübhəsiz ki, böyük bir tarixi dövrdür, özlərinin böyük bir mübarizlər nəslini, azadsevərlər nəslini yaradıblar və ən böyük bunların xidməti odur ki, bunlar tarixi sübut eləyiblər ki, İran Azərbaycanı, İran ölkəsi daxilində ən mütərəqqi ideyaların, azad demokratiya ideyalarının beşiyidir. Səttarxandan sonra, Xiyabani hərəkatından sonra Pişəvərin və rəhbərlik etdiyi hərəkat, yəni dövlət yaratmaqla özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdi.
Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması çox fantastik görünür.
Yox, inqilabi situasiya, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. Bu hərəkatın baş verməsinə Sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta onlar üçün pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar kalkıp ayağa, elde silah. Sovyetlerin verdiği silahı kömək eləyib ve ona kadar bir miqdar silah halkın özünde vardı. İndi gel böyle götürək. Hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də Sovyetlerin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvəri hərəkatında həll edici yox, təsir edici de yox. Adi kömək edici bir, özü də bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmü, gizlədi.
Hökumət nəyi bacardı, nəyi bacarmadı, bir ildə nələr elədi? Əmir Əlməli, lütfən söyləyin.
Milli hökumət...
Somos xanım biraz dedi.
Milli hökumət İran tarixində, bəlkə şərq tarixində ilk dəfə təkcə milli hərəkat yox, eyni zamanda ictimai hərəkat idi. Nə Səttərxan inqilab dövründə, nə ondan qabaqçı təmbəki üsyanı dövründə, nə də sonrakılar Müsəddiq və Xümeyni dövründə olan inqilablardan fərqli olaraq, bu həm Azərbaycan xalqının milli arzusunu həyata keçirtdi, yəni milli dili rəsmi dövlət dili elədi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 10 il Tehranda tikilən universitetdən sonra Təbrizdə milli dövlət universiteti təsis olundu və Azərbaycan dilində tədris olundu. Azərbaycan qadını ilk dəfə İran tarixində seçkilərdə iştirak elədi, kişilərlə bərabər səs verdilər məclis seçkisində, deputat seçkisində. Azərbaycan məktəbləri hamısı ana dilində təhsil aldılar. Burada gedən işlər hamısı necə də ildırım sürəti ilə gedirdi. Sentyabra qədər Azərbaycanda 4-cü sinifə qədər dərsliklər hazır idi. Ərəb əlifbasında özdə geniş miqyas dərsliklər hazır idi. Sonra ilk dəfə asfaltlaşırdı şəhərlər, kətlər arası yollar çəkildi. Azərbaycanın səsi radio açıldı, onun vasitəsindən bütün şərqə yayılırdı. Və bunların hamısından üstün o idi ki, ilk dəfə Azərbaycanda milli özünü dərk etmək, özünü düşünmək, bax, məhz 21 Azər hərəkatı ilə başladı. Ona qədər 80% kətdə yaşayan Azərbaycanlının 99% savadsız olan Azərbaycanlı milli məsələ, millət sözünü əslən dərk elə bilirdi. Amma bu hərəkat o bütün xalqa başa saldı ki, sən özün bir millətsən, milli şəxsiyyətin var.
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda Qəvami Səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu, İran tarixində çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Bu, dərhal Sovetlərlə danışığa girdi. Sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarına ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahibi, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa, Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qəvami Səltənə bunu dedi ki, mən verirəm onu sənə. O Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşırlar. Stalin deyir ki, siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nə idi? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili işi hesab olunsun, beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyi ilə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. Xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə eləyək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetlər narazı qaldı. Və beləliklə Qəvami Səltənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan. Verilən silahlar hamısı geri alındı. Hələ bundan qurtarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlir. 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək. Rahat vəziyyət. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə bax görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni hansı şey ciddidir, deyir buna gələcəkdə baxar. Və bu müqavilə əsasında Tehran qoşunu qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməli idi, qırğın eləməməlidir. Ancaq əksinə onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan milli hökumətini devirməyinə səbəb oldular.
Dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Sovetlərin uduzduğu bir səhnə idi. Dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin deyirdi dedi ki yok, biz bir ülkede sosyalizmi kurup onu genişlendirip sonra dünya inkılabına gitmeliyiz. Bak bu ideolojiye, dünya inkılabının genişlenmesi, galebesi namına bu veya diğer cephe, o cümleden Azerbaycan cephesinden geri çekildiler. Ve Pişevari'nin İran'dan çıkması zor gücüne döndü. Pişevari kalıp partizan muharebesi yaparmasıydı. Ama Pişevari neyle muharebe yaparmalıydı? Gulam Yahya Zengen cephesinden geri oturandan sonra Miyana cephesinde Pişevari'ye zeng eledi ki beni göğden Amerika tayyarası, yerden tanklar, sonra da ki böyük uzak atan toplar bizim üstümüze gelir. Biz ancak yüngül filometre onların karşısında dururuz. Hiç olmasa iki tane top gönderin, onu atarlar. Bunları müddef ediyor. Vali Pişevari'nin topu yok idi gönderen. Evet. Bu birinci. İkinci sebebi de dedim ki dünya miqyasıyla alakadar. Evet. Bu mümkün de ödü. Üçüncü ise Pişevari'ni zordan getirmediler buraya. Pişevari özü dərk elədi. Hatta Pişevari müəyyən dövrdə müsahibə aparanda deyirdi ki 200 aileni köçürdək Bolqaristan'a, ondan sonra Sovet İttifaqına, ki onlar qalsınlar orada, biz təngərdə çıxaq dağlara. Vali bu mümkün olmadı. Çünki 200 aileni o vaxt göndərmək olmazdı. Hatta Pişevari'nin söhbətlərində bunların nümayəndəsində söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Gilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfər də bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatımız söküləcək, tikanını məhvilə yapışacaq, siz də onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuş, diyor.
İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməz. İndi düzdür, mən bu kitabda, kitabın nəticə hissəsində bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ona görə yox ki, Pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. Bu 10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət eləyir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayırdın da, orada böyük dövlətlərin zəmanəti nə olmalı? Şərtlər qoyulmalı idi ki, belə olmamalıdır. Ən böyük səhvlərdən biri məsələn partiya çəkilir geri, hökumət yıxılır. Bunun hazırlığı olmalıdır. Gizli təşkilatlar olmalıdır. Qruplar təşkil olunmalıdır. Partizan dəstələr təşkil olunmalıdır. İndi sənəddə də göstərir ki, xalq hamısı ayağa qalır. Bizə dənə silah çat. Orada mən sənəd verirəm. Mircəlar Bağırova müraciət eləyirlər. O da Stalin müraciət edir. Stalin cavabında mənfi cavab verir ki, verə bilmərik. Sonra Pişəvərinin Təbrizi qəflətən tərk etməsi. Burada da iki var. Bəzi deyir ki, özü tərk edir, bəzi deyir, aparıblar onu. Mən özüm də elə bu fikirdəyim ki, onu aparıblar. Çünki müvəqqəti geri çəkilmə adıyla. Bax, bunlar hamısı bu kitabın içərisində gedir. Azərbaycanda milli hökumətin süqutu və Pişəvərinin sonrakı taleyi. Ölüb ya öldürülüb. Bunu da mən bir müəllif kimi nə ölüb nə öldürüb demirəm. Orada şahidlərin ifadələrini veririk. Həmən oxucu başa düşür ki, bu müəmmalı şəkildə aradan aparılır. Sonra onun vəsiyyət bunda qəribə bir söz var. Hörmətli dinləyicilərimiz bunu yadda saxlasınlar ki, bu kişi nə uzaq görən olub.
Buyurun.
Əgər Tehran xarici imperialistlərin göstərişi və köməyi ilə bizim hərəkatın məğlub etməyə müvəffəq olsa belə, xalqımızın haqqını əbədi olaraq qəsb edə bilməyəcəkdir. Tez gec Azərbaycanlı öz istiqlaliyyətini alacaq, öz müqəddəratını özü təyin edəcəkdir. Bu bir növ bunun ömrünün, yəni Təbrizi tərk etmə ərəfəsində çıxışlarından bir parçadır. Bax, indi Güney Azərbaycanda bugün gedən mübarizə məhz bu Pişəvərin məfkurəsinin izlərini bizə xatırladır.
Birlik hökumətin Azərbaycana, Bakıya nə xeyir oldu? Qaragilədən başqa Bakıya daha nələr gəldi?
Bilirsiniz, o hökumətin Azərbaycan üçün ən mühüm cəhdi odur ki, millət parçalandığını başa düşdü. Başa düşürüz, iki yerə parçalanıb. Vahid Azərbaycan söhbəti gəldi ortaya. Buradan ora təxminən Əziz Əliyevin başçılığı altında 3600-ə qədər əsgər gəlmişdi. Bunlar yazıçılar idi, jurnalistlər idi. Onların mühüm əhəmiyyəti orada oldu ki, orada Cənubi Azərbaycanda milli oyanışı təşkil etdilər. Milli kimliyini xalqa başa saldılar. Milli ədəbiyyatı dirçətdilər. Aşıqlar meydana çıxdı. Azərbaycan filarmoniyası təşkil olundu. Yəni Cənubi Azərbaycanın mədəni dirçəlişində Quzey Azərbaycan Azərbaycanlıların rolu danılmazdı. Və o hadisələrin mühüm nəticəsi bundan ibarət oldu ki, xalq başa düşdü ki, o parçalanıb. Çünki o vaxt qədər kitablarda biz oxumurduq ki, məsələn, Azərbaycan bölünüb, yarısı o yandadır, yarısı bu yandadır, Türkmənçay müqaviləsindən filan. Ancaq belə şey vardı, Qafqazda bizim 17 şəhərimiz var, biz onu almalıyıq. Bax, məsələ belə qoydu. Deməli, bu hərəkatın bir mühüm cəhəti olduğu üçün Azərbaycan birliyini ortaya gətirdi. Bir də Cənubi Azərbaycanda milli oyanışa Kuzey Azərbaycandan olan kadrlar, Mirzə İbrahimovdur, Qılmandır, Cəfərxandan və s. bunların çox böyük rolu oldu. Azərbaycan teatr ora getdi.
Cəhangir Cəhangirov getdi.
Bu milli oyanışda çox böyük rol oynadı.
Sədədi bəy, 21 Azər sözü sizə nə deyir? 21 Azər onu görməyənlərin xatirəsində necə yaşayır?
21 Azər mənim üçün 28 maydır. Çünki güneyli, güzeyli bizlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Kuzey Azərbaycan üçün nədirsə, Azərbaycan milli hökumətini də Güney Azərbaycan üçün o hesab edirik. Mən özümü güney və kuzeydə gedən milli haqların təmin olunması, milli azadlıq prosesində iştirak edən bir insan kimi istəyir. Və 28 may bayramına sevindiyim kimi 21 Azər gününün həm qeyd olunmamasına sevinmirəm, həm də hələ ki əldə bir nəticə yoxdur deyə sevinə bilmirəm.
Sizi 21 Azər hərəkatı bilavasitə mənim öz həyatımla bağlıdır. Ən əvvəl mən o cür qəbul edirəm. Çünki mənim atam bu hərəkatın fəal iştirakçılarından olub. Meşkin mahalında həm fəzai dəstəsinin başçısı olub, həm Meşkin mahal firqə katibi olub. Öz ömrünü bu hərəkatla bağlayıb və çox təəssüf ki, hərəkatın o məğlubiyyətinə onun qan içində yatırıldıqdan sonra böyük bir dəstə. Onların arasında Şimali Azərbaycanı mühacirət edib və atam danışırdı ki, onlar bura 3 günlük gəlmişdilər. Yəni, hesab edirlər ki, o Təbrizdə, o Cənubda hadisələr yatırıldıqdan sonra qayıdacaqlar və at üstündə gəlmişdi sərhətə və sərhətdə atın üzünü o yana buraxıb keçmişdilər. Və bu mühacirəti, yəni, şəxsən atam üçün 47 il çəkdi, çünki 47 ildən sonra çox şükür ki, o öz həm məsləklərindən, çoxundan fərqli olaraq Allah ona ömür verdi ki, o günü gördü, sərhətlər açıldı, ondan sonra 2 dəfə öz vətənində oldu. Yəni, bilavasitə mən o hərəkatın nəticəsində dünyaya gəlmiş bir insanam. Sonra da ömrüm o nəslin arasında keçib.
Vaqif bəy, sizi necə təqdim edeyim?
Güneyli, bu qədər. 21 Azər əsasən azad olmuş bir xalqın azadlığının boğulmasını xatırladır. İkinci bir tərəfdə mərkəzi hökumətin hücumu və orada millərlə insanın qətl edilməsini xatırladır bizə. Bu təkcə rəsmi anbarlara görə 30 min, qeyri-rəsmi anbarlara görə 70 min insanın ölməsi və qətl edilməsini xatırladır əsasən.
Biz ağımımız Kuzeydə yalnız ədəbiyyatlardan oxumuşuq və zaman keçdikcə bilmiş ki, bizim günü Azərbaycan da var, oxuduqca, anladıqca, başa düşdükcə dünyanın həyatı, cəmiyyəti və bilmiş ki, günü Azərbaycandakı Azərbaycan türkünün vəziyyəti necədir. Sovetlər dönəmində bizə o qədər ətrafı anlatmayıbdırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra biz hadisələri, bu da niyə oldu? Çünki həm güneydən, həm güzeydən olan insanlar 21 Azər hərəkatı onun mahiyyəti ilə, günümüzdəki vəziyyəti ilə bağlı bizlərə danışdılar. 21 Azər hərəkatı barəsində bir bütöv təsəvvür yaranmağa başladı. Və yarımçıqlığımız da elə buradandır. Güney və güzeyin vəziyyətləri fərqli olduğundan biz dünya və hadisələrə bütöv baxa bilmirik. Bölünmüş millət olduğumuzdan. Və 21 Azər hərəkatına artıq 20 ilə 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan güneyli, güzeyli Azərbaycan türkü bütöv baxmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, illər uzunu bizim əldə elədiyimiz, bizə öyrədilənlərin yekun nəticəsi bu olmağa başlayır. Biz 21 Azər hərəkatına bütöv baxmağa başlayırıq bir millət olaraq.
Olsaydı bir balıq olsaydım,
"21 Azər hərəkatının 70 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. 21 Azər fədailərini bu izdə andılar. Əkrəm Rəhimli Bişə, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Sədrəddin Sultan, Vaqif Güneyli, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmədli.
Saydım, dərin sulara dalsaydım, Baltikadan,
Volga'ya, Volga'dan Mavi Hazar'a, Hazar'dan çılgın Araz'a varsaydın. Baltika'dan Volga'ya, Volga'dan Dolma Hazar'a, Hazar'dan çılgın Araz'a varsaydın. Araz'a varsaydın, Araz'a varsaydın. Araz'ın bulanık sularında burulup durulsaydın, durulsaydın, durulsaydın, durulsaydım.